Pse kemi nevoj për mbretërinë e Perëndisë? Në fillim të historisë njerëzore, krijuesi ynë, që ka emrin Jehova, ishte sovran absolut dhe ushtronte autoritetin me shumë dashuri. Krijoi një shtëpi të bukur, kopshtin e Edenit, ku të jetonin njerëzit, si dhe u siguroi ushqim me bollëk e punë të kënaqshme. Po të kishin pranuar qeverisjen e dashur të Perëndisë, njerëzit do të gëzonin paqe edhe sot e kësaj dite. Bibla tregon se një engjël rebel, që më vonë u quajt Satana djalli, sfidoi të drejtën e Perëndisë për të qenë sovran. Ai la të kuptoi se njerëzit do të ishin më të lumtur pa drejtimin dhe udhëheqjen e Perëndisë. Sa keq që prindrit tanë të parë, Adami dhe Eva, ndoqën shembullin e Satanait dhe u rebeluan kundër Perëndisë. Nga që e hodhën poshtë Perëndinë si sovranin e tyre, Adami dhe Eva humbën shtëpinë parajsore dhe shpresën për të jetuar përgjithmonë me shëndet të përsosur. Vendimi i tyre ndikoi edhe të fëmijët që patën më vonë. Bibla thotë se nga që Adami shkeli ligjin e Perëndisë, pra mëkatoi, mëkati hyri në botë dhe vdekja nëpërmjet mëkatit. Romakëve 5, vargu 12. E si pasojë mëkatit, erdhi edhe një problem tjetër i rëndë. Njeriu ka sunduar mbi njeriu në dëm të tij. Eklisiastiu 8, vargu 9. Me pak fjalë, kur njerëzit vetë qeverisen, problemet s'kan të sosur. Ngre kokë sundimi njerëzor. Sundimtari par njerëzor i përmendur në shkrime, ishte Nimrodi, i cili u rebelua kundër sovranitetit të Jehovajt. Që nga ditët e Nimrodit, njerëzit e fuqishëm kanë abuzuar me pushtetin. Rreth 3000 vjet më parë, mbreti i mençur Solomon shkroi: "Pash lotët e të shtypurve, të cilët s'kishte kusht i ngushëllonte, pushtetin e kishin shtypësit." Eklisiastiu 4, vargu 1. Të njëjtin problem e shohim sot e kësaj dite. Në vitin 2009, një botim i Kombeve të Bashkuara thoshte se keqqeverisja po konsiderohet çdo ditë më shumë si një nga shkaqet kryesore të gjithë ligësisë që shohim në shoqërinë tonë. Koha për të vepruar. Bota ka nevojë për qeveritar dhe qeverisje më të mirë. E pikërisht këtë na ka premtuar krijuesi ynë. Perëndia ka marrë masa që një mbretëri ose qeveri të zëvendësoj gjithë sundimin njerëzor, dhe ajo do të qëndroj përgjithmonë. Danieli 2, vargu 44. Kjo është mbretëria për të cilën janë lutur miliona veta. Por Perëndia nuk do të jetë vetë në kryet e kësaj qeverie. Në kryet e saj, ka caktuar një mbret që ka jetuar në tokë si njeri. Kë ka zgjedhur? Fundi i artikullit.